apa yang harus saya lakukan, atau amalan apa yang dapat menghapuskan dosa-dosa besar saya tersebut. Subhanallah. Allah ketika menyebutkan penghuni surga, ternyata penghuni surga itu bukan orang yang lepas dari dosa. Sudah menjadi kodrat manusia berbuat dosa. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kata Allah, itu orang apabila melakukan fahisyah, fahisyah itu dosa besar, atau zalamu anfusahum, dosa-dosa kecil, apa yang terjadi? Zakarullah, mereka ingat sama Allah, lalu beristighfar, minta ampun sama Allah SWT, bertobat kepada Allah, dan mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah. Dan mereka tidak melanjutkan dosanya, mereka berhenti, maka insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan dosa mencuri, kau harus mengembalikan apa yang kau curi. Harus. Kalau kau tidak mampu, ya kau banyak amal soleh, kau doakan orang yang kau curi. Karena nanti pada hari kiamat akan terjadi barter pahala dengan dosa yang kau lakukan. Maka jangan sampai kau bangkrut karena pahalamu diambil oleh orang-orang yang kau sakiti. Maka perbanyak amal soleh, terus berdoa, minta agar dijaga dari perbuatan dosa. Dan di antara amal yang baik adalah berbakti sama orang tua, khususnya berbakti sama ibu. Apabila ibumu masih ada, kau terus berbakti sama ibu. Semoga kebaktianmu sama ibu bisa menghapuskan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Ustaz, di yaumil akhir semua perbuatan kita di dunia akan dihisab dan dibuka seterang-terangnya. Nah, Allah mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Bagaimana caranya atau amalan apa yang bisa menutupin semua perbuatan kita di dunia? Karena saya malu jika semua dibuka. Perbuatan yang pernah saya lakukan yang lalu-lalu akan ketahuan semua. Wallahi sahih jemaah. Masyaallah. Hati-hati yang di bawahnya itu. Baik. Berkaitan dengan apa saja amalan yang bisa menutupi dosa-dosa kita, istighfar. Dan taubat itu yajubbu ma qabla, au tajubbu ma qabla, menghapuskan semua yang pernah kau lakukan. Karena nanti pada hari kiamat ada orang yang dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah panggil dia. Lalu Allah mulai membuka dosa-dosa dia. Dosa-dosa kecil yang dibuka, padahal dia punya dosa-dosa besar. Disebutkan, kau melakukan pada hari ini dosa ini, orang ini. Iya ya Allah. Terus disebutkan, dan dia merasa, ya Allah, ini hancur aku sudah. Ternyata setelah dosa-dosa kecil disebutkan, Allah mengatakan, kau sudah mengakui semua dosa-dosamu. Iya ya Allah. Qad ghafartu laka. Aku sudah ampuni semua dosa-dosamu, dan aku jadikan dosa-dosamu itu pahala semuanya. Apa kata orang ini? Ya Allah, aku melihat ada dosa-dosa besar yang ada di situ, kata dia. Kepingin dia juga dijadikan amal kebajikan dosa besarnya. Itu Nabi ketawa ketika menceritakan hadis itu. Subhanallah. Artinya kita tetap husnudzon sama Allah. Barakallahu fikum. Ustaz, bolehkah kambing akikah anak mertua yang membelikan? Masya Allah, anak cari mertua kayak gini. Ya alhamdulillah dong, dibelikan sama mertua. Enggak ada urusan yang mau belikan mertua, yang belikan tetangga, yang penting kambing buat akikah. Insyaallah.
Kalau jalan air, akhirnya ternyata. Nah, kalau bisa yang buat AC itu colokin. Diganti mic-nya. Yang penting kan mic-nya. Kalau bisa dirubah. Masyaallah. Allahumma shalli wa sallim. Bismillah jemaah. Sampai mana kita tadi?
Kambing.
Kambing. Nah, jadi bolehkah kambing untuk akikah anak mertua yang membelikan? Syukron, kau harus banyak terima kasih sama mertua. Jangan durhaka sama mertuanya. Sampai kambingnya mau dibelikan, dikasih anaknya, dikasih kambingnya. Allah tuh. Kan enggak bersyukur dapat mertua kayak gitu. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini ada pertanyaan. Ustaz, adanya hari libur nasional pada tanggal 1 Januari. Tadi juga pada tanggal 25. Dengan Natalan. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Karena itu sudah ditetapkan dengan pemerintah. Ya, kita jangan ikut acara mereka. Manfaatkan liburan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ustaz, ada tadi yang tanya, gimana kalau kita senang, Ustaz, tanggal? Karena tanggalan merah. Ya, itu yang jadi masalah. Kalau antum senang dengan tanggal merah, antum bikin kalender merah semua. Antum mau libur terus kehidupan jamaah. Jadi kalau bicara libur, wajar orang libur gaji tetap dapat. Dia senang wajar. Tapi kita tidak senang dengan acara-acara yang ada pada hari itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, di kampus ana beridentitaskan Islam. Akan tetapi sholat di awal waktu belum terlaksana. Bahkan saya sendiri sering sekali masbuk. Tolong masukkannya, Ustaz. Ya, sabarlah jemaah. Artinya proses untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna itu butuh perjuangan. Tapi alhamdulillah kampus sudah memulihkan sholat. Walaupun kadangkala umpamanya waktunya azan umpamanya jam 12, ini kita baru istirahat setengah satu. Ya udah, kalau dengan yang di kelas setengah satu sholat berjamaah di masjid. Atau yang kerja, Ustaz, kita kerja pulang dari kantor baru jam 4, Ustaz. Kau bersama rekan-rekanmu sholat berjamaah di masjid walaupun jamnya jam 4. Kalau memang tidak bisa tepat waktu, seperti tetap laksanakan berjamaah. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, apakah kita harus mengikutin semua perintah kedua orang tua termasuk masalah mencari seorang istri? Dan mohon doanya, Ustaz, supaya saya segera
dibolehkan menikah oleh orang tua saya. Segera penerbangan jodohnya, masya Allah jemaah. Ya tetap anak ini berusaha taat sama orang tuanya. Dalam urusan jodoh, urusan istri, juga mohon sama orang tuanya. Tapi ketika engkau sudah gak tahan, kau datang ke orang tua. Mengatakan, mak, pak, kayaknya kalau tahun ini anak gak nikah, anak bisa gila. Kau sampaikan, insya Allah orang tua takut kalau anaknya gila. Terserah kalau orang tua, betul nih jamaah, orang tua juga harus paham dengan anaknya. Pernah ada di kota Ana itu, ada seorang anak, bapaknya mampu, anak ini minta sepeda motor sama, dia sudah SMA. Ayah, anak kepingin naik sepeda motor. Gak boleh, terus gak boleh. Karena wallahualam, orang tuanya pelit waktu itu kan. Akhirnya setelah beberapa bulan, anak itu naik sepeda motor di rumah. Dia pegang gini, nah, gila anaknya jamaah. Wallahi sahih. Karena ada sesuatu yang tidak dia bisa dapatkan. Apalagi kalau anak ini tahu, anak Ustaz kalau enggak nikah kayaknya bisa berzina, anak Ustaz. Sudah jatuh wajib buat dia. Maka dia datang minta sama orang tuanya, ngomong enggak bisa kau tulis surat. Kau bikin proposal ke orang tua. Kadang kalau orang tua kan, gimana mau dikawinin Ustaz dia? Bangun masih harus dibangunkan pagi. Masalahnya di dirimu. Kau harus tunjukkan kalau kau bisa mandiri. Kau katakan sama orang tua, ayah, ayah gak perlu biayain kuliah anak. Anak akan biayai sendiri. Umpamanya, ketika itu orang tua ngeliat, nah insya Allah mampu. Dan kau cari mertua, kau gak punya duit, cari mertua yang bisa ngutangin. Apa-apa. Gak merepotkan orang tuamu. Datang, anak cari mertua, afwan pak mertua, anak selama kuliah, tolong dibiayain. Nanti lulus kuliah anak bayar. Terus anaknya sama maharnya utang juga enggak apa-apa. Boleh enggak? Boleh dalam Islam jamaah. Boleh mahar utang itu? Boleh, tapi kalau bisa jangan utang nanti. Soalnya kalau enggak istri nanti nagih-nagih gimana? Antum datang ke kamarnya, kau utangnya belum bayar. Jadi susah hidupmu sama istri. Nah, ini sama pertanyaan tadi. Ustaz, Anda mau tanya mengenai dampak lingkungan sekitar kita. Ada yang bilang, kalau kita memang emas, maka akan tetap emas. Ya kalau kau emas. Tapi kau bukan emas. Ini masalah. Ini orang subhanallah jemaah. Jangan kalau kita emas, maka akan tetap emas. Memang ada emas Jawa. Tahu Mas Jawa, Mas Mansur, Mas Fulan itu Mas Jawa. Tapi kalau bicara emas, kita bukan emas. Kita itu gampang terpengaruh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengatakan Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu ikut agama teman dekatnya. Ikut. Artinya pengaruh lingkungan sangat besar sekali. Lalu Ana dan kita sebagai muslim tetap ingin tetap menjalankan agama ini dengan istiqomah dan keimanan baja. Bagaimana cara agar tetap di jalur tersebut? Ustaz, walaupun lingkungan akhir zaman ini seperti ini, mohon nasihatnya Ustaz. Jemaah, di antara cara istiqomah adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kau belajar lalu kau amalkan. Karena ada orang yang belajar tapi gak diamalin. Hanya sekedar alhamdulillah anda faham. Anda baru faham nih sampaikan Ustaz. Ternyata dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Terus kau gimana? Ya itu belum bisa ngamalin. Cuma dapat ilmu doang. Orang yang kayak gitu nunda-nunda amalan bisa jadi kau nanti tersesat. Jangan ditunda. Ketika kau dapat ilmu kau minta, ya Allah bantu hamba untuk mengamalkannya. Insya Allah kau akan istiqamah. Setiap dapat ilmu kau amalkan. Lalu jangan mudah-mudah mendekati tempat fitnah. Jangan. Buka situs-situs ya. Jamaah, antum tahu bagaimana anjing itu bisa mengejar kijang. Padahal larinya kijang seharusnya gak bisa dikejar sama anjing pemburu. Sampai bisa jawab. Masya Allah, betul. Fadhol. Karena kijangnya noleh jamaah. Anjing itu ketika ngejer,
Kalau kijang itu enggak noleh, dia akan pulang. Kenapa? Enggak mungkin dia bisa kejar. Dia tahu larinya kijang itu lebih kencang daripada larinya dia. Tapi ketika kijang itu noleh, berarti dia tambah lambat. Oh, kena nih, kata anjingnya. Begitu pula kita dengan fitnah setan ini. Kau jangan noleh sama fitnah itu. Kalau kau noleh, dimakan kau sama fitnah itu. Ketika orang buka internet, kemudian dia buka situs umpamanya tentang orang-orang liberal yang mereka mendukung LGBT. Kau anak kepingin tahu apa sih dalilnya mereka. Kau baca, kau kemakan tuh. Ternyata masuk akal juga. Karena kau baca. Maka kalau kau gak baca, selesai. Maka tadi dalam masa fitnah ini, usahakan kau tidak menoleh kepada fitnah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam urusan fitnah itu, yang berlari bahaya, lebih baik yang berjalan. Yang berjalan dalam kondisi bahaya, lebih baik yang duduk. Dan yang rebahan lebih aman dia dari fitnah itu. Karena fitnah itu ngejar kita yang kita kepingin tahu. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan. Apakah ketika membaca tilawah Quran dengan menggerakkan kepala ke depan, ke belakang? Itu tradisi orang Yahudi ketika beribadah. Karena Anda lihat di sosial media tujuan tersebut cara mudah untuk mengingat bacaan. Kalau memang benar, ditemukan kalau itu cara mudah untuk menghafal. Artinya berkaitan dengan tradisi orang-orang non-muslim, ada yang haram, ada yang mubah. Ada yang haram yang memang bukan kekhususan mereka. Mereka melakukannya itu dan dilakukan oleh orang lain juga. Mereka melakukannya untuk maslahat. Ada sesuatu momennya, mereka makan pakai sendok. Dia makan sendok, gak apa-apa, makan pakai sendok. Semua orang makan pakai sendok umpamanya. Dan dilihat memang kalau makan kuah, kok gak pakai sendok gimana? Makan bakso, pakai tangan tentu. Gak mungkin juga gitu kan. Ada tradisi-tradisi yang boleh. Kalau tadi umpamanya, orang Yahudi memang kalau kau lihat di tembok ratapan itu mereka baca Zabur atau Tauratnya itu dengan menggerak-gerakkan kepala. Seperti itu. Nah, sekarang kalau orang yang menghafal, apakah dengan menggerak-gerakkan kepala bisa cepat hafal? Kalau benar secara medis, kalau gerak itu sarafnya buka, Ustaz. Jadi kalau diam sarafnya nutup umpamanya. Tapi kalau ternyata tidak, kenapa? Cuma gayanya doang, goyang-goyang seperti itu. Karena ada anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran sambil goyang-goyang seperti itu. Lebih baik kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi khusyuk, tunduk, menghayati, bukan dengan gerak-gerak. Tapi sekali lagi, kalau ternyata secara medis bisa ditemukan itu cara handal. Artinya orang bukan cuma menghafal Al-Quran. Orang menghafal pelajaran lain juga sama. Ngerak-ngerak. Kalau tanya, enggak Ustaz. Ini kalau baca yang lain enggak bisa. Harus diem. Kalau Quran baru gerak-gerak. Berarti enggak. Masalahnya bukan di gerak-geraknya. Karena kebiasaan aja kau melakukan itu. Barakallahu fikum. Nah, oh ini. Assalamualaikum Ustaz. Ana baru dikaruniai anak. Hari ini umurnya 5 hari. Pada hari ketiga ana beri nama Saifillah Al-Masrul. Pedang Allah yang terhunus. Lalu ada saran dari teman bahwa nama itu salah pemenggalan kata dalam kaidah bahasa Arab. Ya, karena tulisannya bahasa Indonesia memang. Bukan bahasa Arab, kalau bahasa Arabnya tetap benar insyaallah. Sebenarnya Saifullah Al-Masrul ya. Walaupun nanti dipanggilnya Ipul biasanya kan. Ya, itu bermasalah kadang-kadang jamaah. Makanya harapan ana nih, kalau punya anak kasih nama satu suku kata. Kalau harus dua suku kata, yang Abdullah dan Abdurrahman. Kita lihat nama-nama para sahabat tuh namanya satu suku kata. Abdullah, Abdurrahman, Umar, Ali, Utsman. Nama keduanya nama bapaknya. Sedangkan kita enggak. Nama pertama, kedua, ketiga namanya dia. Ditanya siapa nama bapaknya? Wallahu a'lam. Ada yang sama kakeknya enggak tahu namanya. Dia tahu siapa nama kakeknya, enggak tahu, yang manggilnya kakek aja kita. Maka tolong dirubah nih tradisi umat Islam. Ya kalau kita bicara tradisi. Artinya boleh nama gini boleh-boleh aja.
tidak ada larangan. Tapi kalau nama satu, nama kedua, nama bapaknya, itu orang tua mengajarkan kepada anaknya berbakti sama bapaknya. Maka terus terang, anak kadangkala kalau nama anak disebut Syafiq Basalama, anak marah sama panitia. Kenapa? Kenapa kau tidak sebutkan nama bapakku? Aku ada ini karena bapakku. Dan seorang anak pun ketika menyebutkan itu, menyebabkan bapaknya juga bahagia. Ketika tahu anaknya tidak pernah meninggalkan nama orang tuanya di belakang namanya. Maka tolong ajarkan kepada anak kita pun bawa nama bapaknya dia bawa. Sejak kecil sampai tua tetap nama bapaknya ada dalam nama dia. Tentunya dengan cara namanya satu suku kata. Yang kedua, ketiga, nama bapak dan nama kakeknya jemaah. Jadi kalau bicara nama itu sebenarnya enggak ada masalah. Mohon sarannya, apa harus ganti nama? Ya kalau bisa diganti, kasih nama yang satu suku kata. Kemudian yang kedua namamu, yang ketiga nama bapakmu. Jadi tiga suku kata dengan nama kakeknya. Bagaimana adab atau prosesinya? Ya tinggal diganti aja. Dan kau laporkan, kalau tidak banyak orang tahu kau, kalau kau mau ngundang boleh enggak usah kita ganti nama ngundang orang. Gak ada masalah kalau ngundang orang mau ngasih tahu orang-orang, tolong nama anak Ana udah diganti. Seperti itu. Jadi bukan untuk urusan kalau gak pakai acara nanti anaknya kualat. Enggak, bukan seperti itu. Kemudian memang karena hari ketujuh mau anak gundul kepala, sunnahnya itu ngasih nama pada hari ketujuh. Jadi kau boleh ganti pada hari ketujuh, kau gundul kepalanya, tapi tidak potong kambing Ustaz. Karena enggak ada biayanya. Iya, berkaitan dengan akikah. Akikah ini sebenarnya murah, jemaah. Cuma kita yang bikin mahal. Kenapa kita bikin mahal? Karena kita berpikir akikah itu harus dimasak. Padahal enggak. Akikah itu adalah potong kambing. Kau potong kambing, kemudian kau bagikan ke tetangga-tetanggamu dalam kondisi mentah, enggak apa-apa. Kau sudah akikah. Tapi kalau kau masak lebih mulia. Tapi mau Ustaz, kalau masak kayaknya 2 tahun lagi Ustaz. Tapi kalau mentah enggak bisa potong sekarang. Berapa harga kambing sih? Terlalu mahal. 800 dapat sekarang. Iya, artinya kambing yang umurnya 1 tahun. Kalau kambing itu kambing kacang ya, kambing apa? Kalau domba itu umur 6 bulan. Dapat umur 6 bulan harga 800. Dapat jemaah. Ya, kalau kau enggak dapat, kau piara sendiri. Artinya beli yang kecil kau sudah tahu nih, artinya nih insyaallah 4 bulan lagi lahiran. Kau piara, beli yang umur 2 bulan. Nanti lahiran umur 6 bulan kau potong bismillah. Jadi Islam tidak memberatkan, tapi kalau kau enggak mampu ya enggak usah potong. Nunggu kau kapan mampu. Mampunya setelah 2 minggu kau potong. Mampunya setelah setahun, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya jual tanah warisan untuk menuntut ilmu agama dan berangkat umrah? Ya dilihat tanah warisannya siapa yang kau jual. Betul jemaah, artinya kalau tanah warisan dia berarti milik dia sudah, kau mau jual, kau mau apa. Tapi kalau tanah warisan keluarga kemudian dia jual enggak boleh. Karena itu sudah milik bersama. Jadi harus dibagi. Kalau kau bersaudara tiga, berarti tanah warisan itu milik orang tiga. Dibagi, yang bagianmu kau mau bikin untuk ilmu, yang bagianmu kau untuk umroh, tafadhol. Dan warisan ini jamaah harta nemu. Maka jangan sampai berantem karena harta yang kau tidak ada kerja di sana. Tapi Allah menyebutkan, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Kau makan warisan itu campur aduk halal haram. Padahal harta nemu, artinya kalau kau gak ada usaha. Kalau kau ada usaha itu milikmu. Tapi ini orang tua mati, harta itu bagi bersama. Maka bagaimana orang pelit dengan harta warisan padahal dia nemu. Seharusnya fadl. Mamanya ada pulang, aku rumah itu kalau bisa buat aku ya. Buat kakaknya yang mungkin janda gak punya, sudah bismillah kak, kau ambil tuh rumah itu. Yang lain ahli warisnya ridho, selesai. Jangan sampai warisan itu memutuskan silaturahim jemaah. Jangan sampai jemaah. Barakallahu fikum. Ini sama pertanyaan dengan yang tadi. Bagaimana cara meyakinkan orang tua agar bisa merestui anaknya untuk menikah? Menikahi calon. Sudah ada calon. Sudah ada. Calon mertua sudah setuju. Orang tua membolehkan nikah jika sudah bekerja misalnya selesai pendidikan dan sebagainya. Apakah termasuk tidak berbakti kepada orang tua jika merayu
meminta orang tua untuk merestui pernikahannya. Jangan, kau nikah itu pakai duitnya siapa? Kalau tadi dia itu enggak punya duit sama sekali, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa yang punya kemampuan hendaklah menikah, yang punya kemampuan. Tapi kalau kau menikah harus merepotin orang tuamu, kau durhaka jadinya. Tapi tadi kalau kau punya mertua yang setuju, ya kau nego sama mertuamu. Insyaallah orang tua kalau enggak keberatan ya fadhol. Apalagi orang tua sebenarnya tidak melarang, cuma ingin anaknya mandiri. Karena terus terang ya malu juga. Dan bagi yang tergantung sama mertuanya, kadang-kala ada intervensi dari mertuanya. Buat dia, berat juga dia menikah. Maka berusaha menikah dalam kondisi mandiri. Dan menikahi wanita yang solehah. Kenapa? Karena wanita itu solehah, walaupun dia lebih kaya dari engkau, dia tidak akan ngungkit-ngungkit pemberiannya. Seperti Khadijah, enggak pernah ngungkit-ngungkit pemberiannya kepada Nabi SAW. Tapi kalau wanita itu enggak solehah, kau yang diatur sama istrimu. Ustaz, bagaimana sikap saya? Bagaimana saya sikapi jika orang tua saya tidak setuju dengan sikap saya ikut kajian seperti ini? Apakah harus menurutinya? Ibu saya tidak ikut kajian ilmu. Saya takut ibu saya enggak ridho dengan sikap saya yang ikut kajian agama. Jadi jamaah, orang tua kita tuh sayang.